Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, kratak pregled vesti. U Gazi još 57 poginulih. MMF upozorava da bi kamatne stope mogle ostati visoke. Vlada Srbije donela novu uredbu kojom se oživljava projekat Jadar. Palestinske vlasti kažu da je još 57 ljudi poginulo u izraelskim bombardovanjima, uglavnom na jugu i u centralnom delu Gaze. Međunarodni monetarni fond upozorava da bi kamatne stope u zemljama poput Australije mogle ostati visoke duže vreme zbog visoke inflacije. Upozorenje stiže u trenutku kad Banka državnih rezervi Australije čeka najnovije podatke o inflaciji koji će biti objavljeni krajem ovog meseca i koji će odigrati ključnu ulogu u odluci o podizanju kamatnih stopa koju banka treba da donese u avgustu. Australijski ambasador u Sjedinjenim državama Kevin Rudd, koji se trenutno nalazi u Milwaukeeu na nacionalnoj konvenciji republikanske stranke Donalda Trumpa, rekao je da su australijske pripreme za mogući drugi mandat Donalda Trumpa kao predsjednika Sjedinjenih država u punom jeku. Savezni ministar energetike Chris Bowen kaže da nuklearna energija i obnovljivi izvori energije nisu kompatibilni i da Australijanci moraju da izaberu jedno ili drugo na sljedećim saveznim izborima. Vlada Novog Južnog Velsa zatražila je da se preduzmu mere protiv sindikata radnika u građevinskoj, šumarskoj i pomorskoj industriji usled optužbi za korupciju. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns i blagajnik Daniel Mukey napisali su pismo generalnom sekretaru laborističke stranke Novog Južnog Velsa tražeći suspenziju građevinskog ogranka sindikata iz stranke i obustavu bilo kakvih donacija ili članarina. Telstra je kažnjena sa 1,5 miliona dolara zbog toga što je svoje klijente izložila opasnosti da postanu žrtve prevara. Australijska agencija za komunikacije i medije kaže da Telstra nije zahtevala autentifikaciju identiteta za više od 168.000 visokorizičnih interakcija sa klijentima u periodu od avgusta 2022. do aprila 2023. godine. Policija na Filipinima uhapsila je osumnjičenog za ubistvo dvojice Australijanaca i Filipinki koje su bile s njima. Islamska država preuzela je odgovornost za smrtonosni napad na šiitsku muslimansku džamiju u Omanu u kome je poginulo 9 ljudi, među kojima i trojica samoubica. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je govoreći kao predsjedavajući na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija rekao da će Rusija krenuti ka miru u Ukrajini samo ako se preduzmu konkretni koraci da se zaustave, kako on kaže, pretnje Rusiji koje dolaze sa zapada, što su Sjedinjene države okarakterisale kao kukanje. Vlada Srbije donela je novu uredbu kojom se oživljava projekat Jadar. U novoj uredbi poziva se na odluku Ustavnog suda od pre nekoliko dana kojom se uredba o prekidu projekta smatra neustavnom i nezakonitom. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je na obeležavanju 34 godine od osnivanja te stranke, kome je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić, da je važno da oni koji dele iste ciljeve budu zajedno. Dačić se osvrnuo na slogan SPS-a Verni Srbiji, rekavši da je to moto koji ima ne samo SPS, već svi koji zajedno rade u koaliciji na čelu sa predsjednikom Vučićem. Službenici Agencije za privatizaciju zatvorili su 3 pumpe naftne industrije Srbije u severnom delu Kosovske Mitrovice i Zubinom Potoku, jer navodno nisu poslovale sa licencom nadležnog ministarstva. Australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 52 britanska penija, 72 srpska dinara i 27 para. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Hamburgu, pošto je savladao Brazilca Felipea Meligenija Alvesa rezultatom 2-1. Srpska teniserka Olga Danilović izgubila je od Mađarice Ane Bondar u prvom kolu VTA turnira u Budimpešti sa 2-0. Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Bastadu, pošto je pobedio Šveđanina Lea Borga rezultatom 2-0. Košarkaši Srbije izgubili su od Australije rezultatom 84-73 na pripremnom turniru u Abu Dabiju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Francuske 3-0 u prvoj utakmici na memorijalnom turniru Agata Mruz-Olševska u Poljskoj. Iz fudbala. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od reprezentacije Škotske u Glazgovu rezultatom 1-0 u utakmici šestog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Švajcarskoj 2025. godine. Engleski fudbalski stručnjak Gareth Southgate podneo je ostavku na mesto selektora nacionalnog tima posle poraza u finalu evropskog prvenstva. I na kraju vremenska prognoza za danas u većim gradovima Australije. U Pertu pojačanje padavina sa 22 stepena, u Adelaidu prolazni pljuskovi 14 stepeni, u Melbourneu pljuskovi 14 stepeni, u Hobartu prolazni pljuskovi i 10 stepeni, u Canberri moguć pljusak i 13 stepeni, u Sidneju mestimični pljuskovi sa 19 stepeni, u Brisbaneu vetrovito i delimično oblačno sa temperaturom do 17 stepeni, u Darwinu sunčanih 30 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano i 37 stepeni. Slušali ste kratak pregled vesti na srpskom, ja sam Nataša Kampmark.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.